Hjertelig velkommen til en ny episode i denne podcasten fra Breaking Marathon Limits. Vi må jo si at det har utviklet seg til en podcast etter hvert, og det er stadig flere som hører på. Det setter vi veldig stor pris på. Med meg som vanlig er Christian Ulle, blant pokervenner Ulriksen, Fleksnes, blant andre. Mr. No Responder, som du kaller deg selv. Hvordan går det?
Nei, det går brukbart. Vi prøver å gjøre noe med Fleksnes-tilstand. De andre tingene, de henger fortsatt i.
Ja. Nei, vi må innrømme at vi har vært litt nede for telling, vi to i denne podcasten, sånn rent fysisk i det siste. Hva har du slutt med?
Nei, jeg klarte først og fremst å bli syk. Og jeg var syk en periode der i desember, var i uka der jeg var ordentlig forkjølt og hadde feber og sånn, og nå fikk jeg litt trøbbel med halsen, og ja, følte meg ikke spesielt bra der. Så det har vært sånn bob-bob med trening de siste to uken, men har vært også litt sår i en hamstring og slitt litt med en ankel. Men det ser ut som vi er litt over kneika, så vi er på positiv kurve.
Ja, det er bra. Jeg dro på meg en krampe her midt under en økt på Voldsløkka. Jeg trodde nesten det var strekk. Det var bare hogg til. Jeg måtte bare avbryte og fikk 4-5 dager ute uten trening, og så var det plutselig bra igjen. Så det er jeg i hvert fall glad for, men det er jo ikke mulig da å få mer enn 3 uker sammenhengende trening, og det irriterer meg ganske mye. Men vi får starte på null og gå løs igjen. Og du prøvde deg å gå på noe du ikke gjør til vanlig, korte løp på bane, 3000 meter under Tyrvingløkene, hvordan var det?
Nei, det har vært planen egentlig etter London, og så få kroppen i vater, og så få trent 4-5 uker, og så egentlig prøve seg på en banesesong for rett og slett å jobbe med en fart som vi er svært lite komfortabel med, og har ekstremt lite erfaring. Så planen var jo egentlig å springe både den 1500 meter som gikk på Jesse mot den 3000 meter på Kjalvestevne. Men når jeg klarte å bli syk, så røyk jo de to løpene. Så i går handlet det egentlig bare om å få stramme skoene og så hive seg med. Og kom ut der på Nadderud, og det var jo pina med 60 mann som var klare for 3000 meter for menn senior. Alt fra gamle skilegender som han Kristoffer Kallesen til habile 29-45 løpere som han Petter Rypdal, og han Øygar var også der ute. Så det var jo egentlig positiv erfaring, og det var jo litt annerledes enn man er vant til. Man kommer ut der, og det er avkryssning en time før løpet, og det var jo såpass mange folk at vi var jo ganske sikre på at det ble 3 heat. Nå ble det 2 heat, og jeg havna i det beste heatet, og det var for så vidt greit. Vi var jo nesten 30 mann da i ett hit, men han Musholm, han Harn, gjorde en enorm jobb, så det ble en fin strekk i feltet, og jeg la meg bakerst. Planen var jo egentlig å bare kline til her, og så ikke bry seg spesielt mye om klokka og sånne ting, men det var mye engasjerte, både kompiser og litt trenere og litt foreldre på siden der, så det var bra med sekundering, og åpnet 2.52 første 1000, som er litt i hurtigste laget, skulle helst se at det der var 3 blank til 2.55, men jeg lå bakerst, og jeg hadde ikke så mange valg, altså å slippe for å springe alene, da kunne jeg jo like så godt bare clean tell på en treningsøkt. Så 2.52, 5.45 til 2000, jeg følte meg egentlig veldig bra også, mellom 1200 og 2000, passerte en 4-5 mann der, og ja, så er det jo dessverre som det ofte er, at når du springer for fort for tidlig, så kommer oddsen mot slutten av løpet, så siste 800 spesielt der, da tror jeg det subba både på 74, og ja, i hvert fall 73 og 74 runder, så vi fikk nå stablet oss inn på 850, som var rett over pers, og som var egentlig et helt greit løp. Det viser jo litt hvor man er henne i dag, og det viser jo også at den erfaringen med å få løpt i felt og få pumpet på en helt annen fart enn man er vant til, det er viktig for min del, så det der blir det mer ut av.
Jeg synes ikke det var så verst det. Du hadde 5.45 på 2000 meter, det er 8.37 fart, og du er ikke helt vant til å løpe den farten enda. Jeg har fått etter disse småproblemer, så jeg går glipp av noen økter, og ja. Blir du litt mer vant med å løpe med litt høyere laktatverdier og får et løp eller tonn under beltet, så tror jeg det der blir bra, så løper du under 8.40 og det kan bli spennende å ta med seg den erfaringen. Det viktigste for meg er egentlig at du ikke har vondt noe sted i dag, og det gikk bra, sånn jeg skjønner.
Ja, vi var, fikk med en timer nå ute i skauen, litt kupert terreng, og bank i bordet faktisk gikk vondt den eneste plass. Jeg har jo som sagt slitt litt med en hamstring og en ankel, men jeg har jo faktisk frem piggskoene også der i går. Jeg måtte jo langt inn i boden for å finne dem, og de har ikke vært ute på mange år, så det kan hende at jeg burde løpt i noen andre sko uten at, det hadde, uten at jeg tror det har så mye å si for sluttresultatet, men når du spør sånne folk som han Sondre og de her om, hva du, om råd, så du får stort sett beskjed om å ta på deg det du har av det beste utstyret, og så får du håpe og tro at det holder. Og det gjorde det jo, så det er et godt tegn at jeg ikke har ondt etter å ha sprunget med piggsko og kjørt en intervall der etterpå også. Så det var alt i alt en bra fredagskveld.
Ja, det må jeg si. Det er positivt med tanke på de 10 kilometerne du skal løpe fremover. Men med denne episoden her skal jo egentlig ikke handle om at du gjør ting du ikke kan. Det skal handle om helt andre ting. Og jeg synes jo i dagens samfunn, i hvert fall mediesamfunn, når det gjelder trening, så er man hele tiden på vei, eller på jakt etter en quick fix. Det er sånn, hvor kort intervallet kan du løpe og få framgang? Kom i form på 6 uker, kom i form på 8 uker, bli kvitt mageføtte på en måned, slik denne mageøvelsen blir sterk. Altså, det er bare sånn vas, og når man får også spørsmål, så er det liksom, hva er hemmeligheten, hva er framgangen, hva er økta jeg må gjøre? Altså, folk tror liksom det finnes en sånn der mirakelkur, og hvis det finnes en mirakelkur, Kristian, så er det hardt arbeid over tid. Det er gjennomføringsevne på hver enkelt økt, og at man klarer å gjøre det over tid. Altså, ha den gjennomføringskraften som skal til for å gjøre hardt arbeid over tid. Det finnes rett og slett ikke noe snarvei, og hvis det er den hemmelige oppskriften, så må vi jo snakke med en som kan dette, og der har jeg en i bakhudet. Hvor var du? Vi skal tilbake til 31. juli 1996. Det er kveldstid, amerikansk tid. Klokka blir 3-4 på natta, norsk tid. Vebjørn Rodal skal ut og løpe finale på 800 meter. Hvor befinner du deg?
Nei, jeg har jo 2 foreldre som kommer fra Finnmark, for da jeg bodde hele livet i Tromsø, så har vi hytta langt opp i Gokk der, uten strøm og toalettfasiliteter, noe som helst. Så vi var der, og jeg var jo 10 år. Jeg var jo idrettsinteresserte, både foreldre og en onkel som har vært brukbar å springe selv, så jeg ble vekk der i 3-tida, stablet meg opp på beina, og jeg fikk trykt opp radioen, sånn at det var i hvert fall mulighet til å få hørt her uten å vekke alle mann. Og vi satt der, jeg og fatteren og onkelen min, og hørte på den 800 meter som gikk der. Og det der er sånne der øyeblikk du husker resten av livet. Altså. Det var ja, det at han klarte å vinne en OL-finale på 800 meter, det var ja, det er helt gale, Mathias.
Ja, jeg mener jo fortsatt at det er en av de største enkeltprestasjonene i norsk idrett noensinne. Men selv hadde jeg faktisk gitt den opp litt da, etter den semifinalen. Han gikk jo videre på tid og hadde rota seg litt bort fordi det var 40 grader borte. Jeg slurva litt med væskeinntak og sånn, så jeg følte seg ikke helt på topp. Dette visste jo ikke vi den gangen, så jeg tenkte at nei, det blir ikke medalje til Rodal når du går videre på tid fra semifinalen, så jeg koblet inn VHS-kassetten jeg satte på opptak, men snek meg ut fra rommet mitt, rett ut i nærmeste rom på morgenen der, og fikk satt på dette opptaket uten å vite resultatet, så det ble en god morgen der 1. august da, for meg i 1996, det var stas. Men det er klart, når du får til det her, Kristian, da har du gjort noe riktig.
Ja, så man skal være forsiktig med å sammenligne sånne her idrettsprestasjoner mot hverandre, men det der øyeblikket der, det blir nok å stå lenge i norsk idrettshistorie, og jeg er jo selv litt spent, jeg kjenner jo på ingen måte han Rodal, og han er jo en, ja, nå er han jo blitt en godt voksen mann også, og en ting er jo å prate med han Sondre og andre folk som er på et helt ufattelig nivå, men de er jo liksom litt kompiser også, så jeg... Nei, det er jo ofte sånn, hvis de få gangene jeg prater med han, Vebjørn, nå, at du er jo liksom litt på tåhev der, og det er klart man er nysgjerrig og sånn, men man har enorm respekt for han mann der også, så det blir artig der.
Det blir spennende. Vi snakker mest om langdistansetrening og først og fremst maraton da, i denne podcasten. Vi skal gjøre et unntak nå fordi jeg har sjelden møtt en mann som mer ærlig med seg selv og som rett og slett ekstremt bra på dette med gjennomføring. Han har sine prinsipper, og det blir spennende å se litt hvordan han jobbet, hvordan han forholdt seg til ting og tang for å få den kontinuiteten. Ha den gjennomføringen over tid som nødvendig for å hevde seg på toppnivå. Der tror jeg vi har noe å lære uansett hvilken distanse og hvilket nivå vi på. Så da skal vi ut på en liten løptur med Rodal, og skal vi kjøre en styrkesirkel som han skal lære oss. Den kjørte han en gang i uka i 10 år på 90-tallet, så det blir jo interessant. Og så skal vi sette oss ned og prate. Og når vi setter oss ned for å prate, da vi tilbake i denne podcasten. Og det skjer på 2 sekunder. Da har vi jo flyttet oss fysisk, og to middelmådige motionister har fått besøk av en olympisk mester. Vebjørn Rodal har inntatt podcasten. Velkommen.
Takk for det.
Vi har snakket litt om det med gjennomføring og kontinuitet. Det blir jo snakket om mange ting når det gjelder trening i den moderne verden, og veldig mange er opptatt av kvikke løsninger og liksom en super oppskrift på hvordan det blir bra, men vi mener kanskje at det er en god gamle hardt arbeid over tid og gjennomføring av enkeltøkter over tid som egentlig er det hemmelige trikset. Der har jo garantert du vært bra som kom opp på det nivået du gjorde, og folk som har trent med deg forteller at du var ekstremt bra på gjennomføring. Hvor viktig tenker du at gjennomføringsevne, gjennomføringskraft var for at du ble så god som du ble?
Ja, det var helt avgjørende, uten tvil. Det er det for alle som blir god, og det er et kjennetegn på folk som blir god. Men før du kommer til gjennomføring og gjennomføringsevne, så har jeg lyst til å si litt om det å være strukturert, for det mener jeg kommer først da. Det at du er i stand til å strukturere dagen din, uka di, måneden, året. Altså at du lager en fornuftig syklus, du skal gjøre de riktige tingene når du 15 år, du skal følge opp med å ha en utvikling fra du 15 til 16, du skal treffe på utviklingstrappa fra 18 til 20, altså du må ha en struktur som ivaretar utviklingen din hele veien, en plan. Og jeg kjenner mange toppidrettsutøvere som har vært god vinteridrett, sommeridrett, lag, individuelt, og hvis det er ett kjennetegn som går igjen hos de som har vært virkelig gode på høyt, høyt internasjonalt nivå, så synes jeg det må være strukturert.
Hvordan jobbet du med det da?
Nei, jeg er jo litt sånn, kan være litt sånn i dag, og litt sånn listemenneske. Altså, jeg liker å ha en plan da. Jeg liker å gå inn i helga, så må jeg ha en plan. Jeg må vite hva vi skal gjøre på fredagskvelden, og hva som er planen på lørdagen og søndagen. Jeg vil ha litt struktur i livet mitt da. Og når du har laget en struktur da, og bestemt det for en plan og et program, så kommer du til det som handler om gjennomføring. Og her tror jeg vi kommer inn på et viktig aspekt i toppidretten som handler om det mentale talentet da, som er oppleves som en større begrensning i talentutviklingen i norsk toppidrett eller i toppidrett generelt enn de fysiske talentene. Jeg mener det er mange som har fysisk talent til å bli så god som helst i sin idrett, men det er atskillig færre som har mentalt talent, altså mental kapasitet til å være strukturert og ha gjennomføringsevne som tar det til topps.
Ja, hvilke egenskaper er det som skal til da, for å orke å stå i det?
Nei, du må ha lagt inn en plan. Når du har lagt plan, så må du være villig til å gjennomføre. Og da er jo det selvfølgelig en del individuelt, men det som ligger, føler jeg, i hjertet til dem som lykkes, er jo det her veldig ærligheten i forhold til å ta i, altså de ser med en gang at de trenger ikke ha ting fortalt da, for å si det enkelt. Det er ingen som trenger å det er ingen som på noe tidspunkt måtte fortelle Peter Northug at det var lurt å ta i på trening, og at det var lurt å spise sunn mat, og at det var lurt å sove nok. Ikke sant? Det lå latent hos han veldig tidlig, ikke sant? Og han brukte de kvalitetene veldig tidlig, og det er litt sånn skeptisk til utøvere som må ha for mye fortalt. Altså du må skjønne de vesentlige tingene selv.
Det er mange som skjønner og vet, de vet jo hva det vil si å spise sunt, de vet hva det skal til, men så er det et stykke til å gjennomføre det da.
Ja,
det er enkelte men som snakker. Skjønner
du det egentlig da? Du har lest at det lurt, men skjønner du det? Det står jo i kvinner og klær og vi menn hver uke at det lurt å spise sunt, men det ikke vanskelig å på en måte ha en formening om det, men å ta det innover seg og implementere det i hverdagen, det kanskje en større utfordring for en del da. Og så må det være en helhet i det her da. Det må være en trening som ivaretar, altså et treningsprogram som ivaretar alle kvalitetene. Det må være en plan på restitusjon, det må være en plan på kosthold, det må være en plan på en totalitet, og det med restitusjon handler også om å ta mentale pauser som gjør at du ikke blir lei og sliten og trøtt og mister motivasjon, ikke sant? Kanskje det er lurt å dra på fest av og til, kanskje det er lurt å gå på McDonald's og spise usunt i helg, kanskje det er lurt å blåse ut skikkelig av og til, sånn at du ivaretar en sånn mental balanse og en helhet da.
Hvor nøye er du med planlegging på ditt nivå, Christian?
Nei, med full jobb så er det i mitt hode helt umulig å ikke planlegge, men det å planlegge er jo en ting, og det å gjennomføre er jo en ting, men det å stå i det der systemet, eller det du har lagt til grunn når du legger din plan, det er jo noe annet, for det er jo utrolig fristende, spesielt når du ikke har fremgang, eller at du faktisk av og til også føler at du blir dårligere, så det er jo utrolig fristende å på en måte shoppe litt her og der, og prøve å justere på ting som egentlig gjør at du nesten kommer ut av det opprinnelige planen, og da er du liksom litt rykt tilbake til start igjen.
Hvis vi går ned på mer detaljer da, på øktnivå rett og slett, hva slags innstilling gikk du inn på treningsøkt med hver gang?
Ja, vi skal dit. Jeg bare synes det var viktig å ha med det andre her først da, for det må ligge i botten, men når jeg gikk til treningsøkt, så prøvde jeg så langt som mulig å gjøre økten mine målbar da. At jeg har et kvalitetsmål, et kvalitetsperspektiv på om jeg har lyktes med gjennomføringen eller ikke. Det er ganske lett i friidrett faktisk, der du springer store deler av treninger, gjør veldig mye av treninger i veldig kontrollerbare omgivelser da, på en 400 meters bane eller en 200 meters indørsbane eller på 1000 meter rett frem eller en motbakkeøkt der du bruker samme bakken gjentatte ganger, ikke sant? Det kan være vanskeligere på ski og på skøyter og i andre idretter der vær og føre og utstyr og komme inn og forkludre de der ærlige tilbakemeldingene litt da. Men det var liksom prien å prøve også og så velg økte som var målbar, prøvde også å gjøre der supplementære treninger i styrkerommet og spensttrening og sånne ting så kvalitativt målbar som mulig. Da. At jeg ikke synsa noen gang underveis, men at jeg hadde et svar på om jeg har gjennomført godt eller middels godt, eller kanskje til og med dårlig.
Jeg synes det du sier er egentlig er det ganske selvfølgelig at man kan utnytte det at det er målbart og få ærlige tilbakemeldinger. Men jeg opplever Christian selv på motionsnivå, selvfølgelig, men også i toppidrett, at folk nesten skyr det der. At de unngår ærlige tilbakemeldinger for enhver pris. Hva ser du rundt omkring?
Nei, du ser jo mye til det der, men det er klart at det å få ærlige tilbakemeldinger gjør også at du må ha noen egenskaper som over tid rett og slett aksepterer at du står i det. For at variasjon i treninga vil gjøre at til tider vil de der resultatene også variere. Så hvis du klapper sammen av at du springer 10 ganger 1000 på 5 sekunder dårligere fart enn du gjorde forrige tirsdag, så er det klart, da har du et problem. Men jeg mener jo også at det der er en av de tingene, de barrierene man er nødt til å knekke. Altså, du er nødt til å skjønne selv at grunnen for at det er målbart er for at du blir bedre av å måle, sånn at du har kontroll på det, og sånn at du ser fremgang som gir deg motivasjon, og i det hele tatt, du har på en måte kontroll på systemet. Jeg tror det er alfa og omega, og i friidrett, som Vebjørn sa, så er det så enkelt å ha kontroll på det der, at dem som på død og liv aldri skal måle noe, nesten ikke springer med klokke. Mulig det å funke, men det er vanskelig å tro for min del.
Ja, du har i hvert fall stikk motsatt, Vebjørn. Du målte det aller meste. Hvordan orket du det mentalt? For det er jo litt, du legger jo litt press på deg før hver økt da, når du har det sånn.
Ja, men så litt innpå der da. Hvis du springer de her 1000 meter en 5 sekunder sakte, så kan det være en nyttig tilbakemelding da. Og nødvendig for å korrigere tidlig nok da. Det er jo en fin ting med å måle kvalitativt korrekt underveis da, at du kan justere kursen hvis ting ikke fungerer. Og så er det der med å stå i gjennomføringen periodevis litt tøft. Det er greit når du får den ene gode, positive tilbakemeldingen etter den andre, men i perioder når ting går litt tungt og du sliter litt med å holde snittet på 20-200 meter eller 6x1000 eller andre basisøkte, så er det litt tøffere mentalt. Men jeg prøvde jo i første rekke å ha noen sånne gode mentale teknikker på gjennomføring, altså visualisering brukte jeg mye, altså jeg kunne underveis i økten se for meg viktige konkurranser, jeg kunne se for meg, jeg husker både i 95-sesongen og i 96-sesongen så brukte jeg semifinalen i OL mye som visualisering på trening. Fordi at det var kanskje det aller viktigste nåløyet. Jeg var ikke så bekymret for forsøkshitet, men semifinalen måtte ikke jeg dumme ut i. For da fikk jeg aldri mulighet til å... Jeg gjorde jo nesten det da, men... og forskjellige andre former for visualisering, det kunne i den mest banale formen være... en flott dame med lite klær. men også brukte jeg mye sånn halveringsteknikker da. Jeg var omgjort å komme seg halvveis i intervalløkta, for da kunne jeg begynne å telle ned. Det var en sånn god barriere. Og så gjerne hvis jeg skulle ha 20-200 meter for eksempel, da først kom halvveis, og så ta de fem neste, sånn at jeg var halvveis i siste... i siste halvdel, altså da hadde og så var det å komme seg til de siste tre dragene, for ofte så hadde jeg en sånn greie på intervall at jeg gikk all out på de tre siste, og det var liksom å komme til de tre siste, for da kunne jeg nå begynne liksom økta, det her som skiller, altså de 17 første kan mange være med på, men de tre siste er ikke noe mange som er med på, og det var viktig for meg da, å markere at en intervalløkt alltid skal avsluttes raskere enn den startet.
Da har du alltid truffet på intensiteten først også, når du klarer det.
Det blir god på, det er lettere å treffe på intensitet når du måler over tid da, og gjentar referanseøkte relativt ofte da. Så derfor så har jeg ikke sånn ubegrenset antall intervalløkte, men jeg hadde økte som jeg gjenbrukt ganske mye da.
Skal vi videre på det temaet? Skal bare ta et kontrollspørsmål med Christian først. Hvor ofte avbryter du treningsøkter fordi du føler det går tungt underveis?
Jeg har avbrutt flere treningsøkter den siste måneden. Jeg har gjort hele mitt liv før det. Men jeg prøver ikke å avbryte det heller. Jeg prøver å stå i det jeg har planlagt. Men etter hvert som man blir bedre, man også blir bedre på å starte intervallen i riktig intensitet. I starten var det et problem. Man ga som regel for mye gass for tidlig, og da blir det tungt etter hvert. Men jeg har lært den harde veien jeg også. Jeg har vært stiv noen ganger på 10x1000 etter 5000 meter. Jeg har lurt på hvordan jeg skulle bli ferdig, og det har gått saktere og saktere. Men jeg har nå sprunget meg ferdig og tenkt at nå må du lære.
Jeg tror Kristian skjønte hvor vi skulle, Vebjørn, for du ikke spesielt stor fan av å avbryte treningsøkter uansett hvor vondt det
Nei, altså min erfaring at hvis du bryter en økt eller avbryter en økt, så kan det av og til være fornuftig, altså hvis du holder på å springe på det en eller annen skade som kan gi langvarig problem, men bortsett fra det så vil altså det du eventuelt vinner på å ta på å kutte ut en økt, det vil du ta på mental kapasitet på et senere tidspunkt, men jeg, altså du klarer, det veldig vanskelig å hente sin mentalt etter at du begynner å bryte økte, for da du utgangspunktet pysått, og det å være pysått i en kondisjonsøvelse, det ikke noe lurt.
Du føler deg litt som en, ja, kall det taper etter økta da, du føler at du har tapt slaget på en måte?
Du har tapt så til de grader ansikt overfor deg selv, og det kanskje det mest ubehagelige, å skuffe seg selv. Det er ikke bra å skuffe andre heller, men i en idrettssammenheng, der det er i en individuell idrett, der du selv til syvende og siste ansvarlig for de resultater du leverer i konkurranser, så er det vondt å skuffe seg selv. Du bør ikke utsette for det. Da burde du heller gjennomføre, og så gjennomføre litt mer forsiktig.
Så du brøt aldri en økt?
Nei, det gjorde ikke, altså. Det hendte seg at jeg, på grunn av sykdom eller andre parameter, valgte å stå over en økt. Men ikke bryt ei som jeg har begynt på.
Jeg knaller han her.
Ja, det forskjell på folk på nasjonalt nivå, folk som har vunnet OL-gull. Men det sier litt det der, det mentale aspektet som Vebjørn er inne på, blir jo selvfølgelig viktigere jo bedre du blir, og forskjellen på han som blir nummer 6 og han som vinner en OL-finale, det kan være så der små marginer, så det er så nært nivå er de på de aller beste, og det er klart hvis du først bryter den første gangen du gjør det, så er jo da problemet startet.
Men klart, vi skal ikke vinne OL-gull, og de fleste som hører på dette skal ikke vinne OL-gull, men jeg mener man kan lære litt av disse teknikkene, hvordan han tenker mentalt, at han skal komme halvveis økta, hvordan han teller ned. Mange av oss har slike teknikker mentalt. Jeg ligger ofte 1-2 drag foran i hodet enn det jeg faktisk er, som gjør at jeg føler at jeg er nærmere slutten av økta enn kanskje er. Og det er ting å ta med seg her, og dette her med å kanskje avslutte økta hardere enn man starter, og være nøye med intensiteten i starten, og fullføre økta. Jeg tror det er viktig selv på lavt nivå, ja. Altså.
Ja, altså gjennomføringsevnen på intervallen smitter jo ofte over til konkurranse. Hvis du er vant til at du aldri klarer å avslutte en 10 km gateløp fortere de 3 siste kilometerne, så er det ofte for at du springer for fort på intervall i starten også. Ting henger sammen, altså. Du må ha forståelsen for hvordan du skal komme deg gjennom både konkurransen og treninga.
Så skal vi litt inn på gruppedynamikk, for man trener ofte sammen flere på hardøkter, og noen mennesker gir jo veldig mye energi. Det kan være nytte å henge på folk som er bedre, men man kan selv også påvirke negativt under en økt hvis folk syter og klager og blir slitne tidlig. Du er også glad i syting og klaging under øktevebelen.
Nei, altså, men det er jo viktig, altså, det sosiale i trening, spesielt for motionister, eller supermotionister, må jeg jo kalle dere. Det skal dere ha. Så er jo det sosiale er jo viktig, og da må man jo omgi seg med folk man trives med, men samtidig da, så blir jo dere skuffa hvis dere ikke lykkes. Dere investerer ganske mye tid og krefter og mental kapasitet i dere satsinga deres på lange løp, og dere blir litt lei dere og litt skuffa de gangene dere ikke får ting til å klaffe, eller de gangene dere er skadet og mister kontinuiteten. Så derfor så tror jeg det er viktig at man omgir seg med positive treningspartnere og lager et treningsmiljø der alle bidrar da. Det kan være på forskjellige måter. Det kan være at noen har den sosiale rollen og bare skal være glad og positiv og ikke den som drar noe særlig drag på intervaller eller tar noen lange føringer på hurtig langtura, men de er viktige i gruppa som inspirasjonskilde og humørspredere. Og så har du de elementer som, ikke bidrar. Det kunne jeg tillate med å ha med meg. Det fungerte ikke. Altså, du har en sjans mellom 18 og 28-30 år til å bli god på mellomdistanse. Du kan ikke ødelegge det med råtne epler i kurven.
Jeg pratet litt med folk som trente sammen. De sa det var liksom en skille på oppvarming, og helt opp mot at hardøkta begynte, så var det humor, og det var vitsing, og det var prat om det ene og andre, men det gikk et skille der når drag 1 startet.
Ja, og det har med det her som jeg var inne på i sted med gjennomføringsevnen, for det er den som skiller meg fra konkurrentene. Altså det er måten jeg angriper økta på, måten jeg sørger for å stå økta med å gjennomføre de tre siste dragene bedre enn forhåpentligvis alle andre i hele verden. Ikke sant? Og da må jeg være fokusert, da må jeg være på, da må jeg være ordentlig påskrudd og til stede da.
For å stille et litt banalt spørsmål.
Og det kunne jo resultere i at det helt sikkert at det ikke ble oppfattet spesielt sympatisk den perioden, selve intervall. Økta foregikk.
Jeg vet ikke om de brukte ordet usympatisk, for mer at da var det seriøst, da var det på jobb. Liksom.
Ja, da var på jobb da.
Men for å stille et banale spørsmål, grua du da aldri til trening at det skulle gjøre så vondt på et vis?
Jo. Grua meg ordentlig. Men det var de gangene jeg grua meg at spenningsnivået var høyt, at jeg også klarte å hente ut mest energi. Så det å grue seg ga meg energi. Det var veldig ubehagelig i en periode der jeg veldig sent på sesongen for eksempel gikk inn i en konkurranse og skjønte på forhånd at jeg egentlig ikke har mulighet til å være med og kjempe i toppen, for da grua jeg ikke meg lenger.
Nei.
Da var jeg rolig. Og avbalansert i forhold til at det var formmessig sluttkjørt. Og da klarte jeg jo heller ikke å yte noe. Og så et godt eksempel på det her er jo at jeg aldri klart å simulere samme intensitet på trening som jeg gjorde i konkurranse. Det var spenningsnivået i konkurransen som gjorde at jeg klarte å henge ut det siste lille ekstra. Jeg spydde veldig sjelden etter trening, men etter konkurranser så spydde jeg ofte.
Det går litt ekstra å ha det startnummeret på, fulle tribuner og...
Ja.
Men jeg vil lyst til å stille deg samme spørsmål, Kristian, for du er jo bra på ditt nivå, og en ting du er veldig ekstremt bra på, synes jeg, da, er at du kan gå ut hver søndag 3 måneder i strekk og dunke langturer i godt tempo uansett vær, og mange av oss, vi gruer oss litt til det og finner kanskje en unnskyldning eller to i måneden for å slippe det der, men du går ut døra tidlig på morgenen hver søndag og gjennomfører det. Gruer du det aldri?
Jo, men samtidig så er liksom, hvis det er en ting jeg er brukbart god på, så er det jo å springe ganske langt ganske fort, så det der er liksom din søndagsturen for min del er liksom også den økta i uka der jeg er, føler selv der jeg er best, så jeg vil si at jeg gleder meg ofte mer til å dra ut og springe langtur. I hvert fall når det begynner å nærme seg en maraton enn det jeg gruer meg, men det er klart at underveis i økta så begynner det jo på en måte å skjønne at det blir tyngre og tyngre, men så ligger det liksom i bakhøvet litt også der at hvis du ikke får gjennomført det her, så er det sjanseløst å springe så fort som ambisjonen er på en maraton senere. Så du gruer deg samtidig som du er liksom, du er klar over at det er det her du må gjøre. Så det henger litt ihop det der, men siste timen på 2 til 2,5 timers hard langtur, det er jo ikke noe du ser frem til, men når du kommer dit, så er du der.
Weber, du var inne på en interessant ting i forhold til at du tok deg mer ut i konkurranse. Du trente også et miljø og en tid i Norge hvor det var en del gode mellomdistanseløpere, og jeg kan kjenne helt på mitt mye lavere nivå at hvis jeg skal på en økt med folk jeg vet er bedre enn meg, som vet holder ordentlig nivå, da skjerper jeg meg på hvordan jeg spiser den dagen. Jeg prøver å stille maksimalt forberedt til den økta. Jeg blir mer nervøs enn på vanlig trening. Jeg ligger nærmere konkurranse på en måte mentalt. Og så presterer jeg ofte bedre på de øktene enn om jeg bare skal kjøre alene bort i skogen hjemme, for da er jeg ikke så skjerpet. Kjente du på noe av det når du skulle møte dine beste treningspartner?
Ja, helt klart. Følger det 100% på akkurat det, og jeg brukte det veldig bevisst for å få opp kvaliteten på treninga oftere, da. Så at vi oppsøkte, trent mye sammen med Tor Øyvind Ødegård og Eivind Solbu. Enten var de i Trondheim, eller jeg var på Ås eller i Fredrikstad og trent sammen med dem. Og det er en ting det at du skjerper det der og da, fordi at de er så gode at de er i hvert fall veldig tett på. Men en annen ting er jo at du skjerper det litt siste to ukene før du vet at du skal møte dem også. Fordi at du vil jo ikke få juling på trening av Eivind Solbu, liksom. Det er ikke bra for syken.
Sånn tenker jeg nå også.
Så du må være jævlig godt forberedt til de viktige anledningene, da. Og det her var viktige anledninger for oss alle, tror jeg, for at det her var kvaliteten ytterligere et hakk, da. Og så snakket vi i stad om det, og det er litt det samme som skjer i konkurranse, da, at du hever det litt i konkurranse, og det er ikke startnummeret eller publikum som gjør at du hever det, det er at du står linea opp sammen med andre utøvere som er pluss minus like god, og ubehaget da på en gitt målbar distanse, om det er intervalløkt eller en konkurranse, å bli slått av dem som starter på samme startstrek, altså det er en ærlig idrett, det første man i mål er best, ubehaget med å ikke være først i mål, var også en veldig viktig motivasjonsfaktor for meg. Da. Det var gleden ved å vinne, kunne ikke du, den måtte du på en måte skrinlegge veldig fort, for nullstilling er et viktig prinsipp i toppidrett for å komme videre. Men for meg så var frykten for å tape en mye viktigere motivasjonsfaktor enn gleden ved å vinne. Frykten for å bli frasprunget. Frykten for ikke komme først i mål. Om det var KM når jeg var 12 år, eller om det var EM når jeg var 20, eller OL når jeg var 23. Akkurat samme mekanismer. Frykten på startstreken for å ikke klare å være først i mål. Den følelsen ligger det så mye motivasjon i, at du også er villig til å gjøre ville ting på trening, da, for å slippe å bli frasprunget.
Betyr det at etter nederlag du satte ekstremt lite pris på, så var du mer motivert på treningen?
Ja. Og det er jo en effekt av å måle også. At du får du dårlig svar, så kan du lete enda mer nøye etter måten å komme bedre ut av neste økt på. Da. Du hele tiden er veldig sånn skarp mentalt i forhold til å hente ut potensialet ditt, da.
Jeg spør deg da, Kristian, som ikke skal ta OL-gull og som må regne med å få juling av en og annen når du stiller i London og Berlin-marathon. Det er jo ikke til å unngå. Hva er det som motiverer deg da, når du skal ut døra hver dag?
Nei, det er jo å bli en bedre utgave av meg selv. Altså, det, for min del så handler løping, eneste det handler om er egentlig å finne ut hvor god jeg selv kan bli. Og som Vebjørn sa i sted, man investerer jo ganske mye tid og mental tid og legger mye av resten av livet rundt løping, og det er klart at det å lykkes for seg selv og det å se at man blir bedre, det gir en, ja, det gir en enorm sånn, ja, om ikke glede rett ord, så det gir i hvert fall en sånn følelse som jeg har slitt med å gjenskape i andre deler av livet.
Ja, jeg ser den. Så tenker jeg at du måler dette med tap og seier på en litt annen måte enn Vebjørn. En seier for deg er jo å sette pers. Når du kommer i mål i London og er ett minutt bak pers, så blir det et nederlag fordi at du ikke har slått deg selv på ditt beste, og da blir det på en måte et mentalt nederlag der og da som gjør deg motivert igjen. Du satt jo og planla trening to timer etter du kom i mål, hva du skulle gjøre fremover. Det var det ikke alle andre i London som gjorde, så det er noe med samme mekanismene, bare på et annet nivå, tror jeg da.
Ja, det er jeg helt enig med deg. Og, altså, ambisjonsnivået til, det er klart at det er noen som ønsker å vinne et OL-gull. De har selvfølgelig en helt sånn, de er på et nivå som gjør at marginene er ekstremt små, men for deres del så vet de jo ofte også at hvis de klarer å bli enda bedre enn det de var i fjor, så er de jo på en måte enda litt nærmere å være best. Så det er jo litt det samme uansett hvilken nivå du er på. Hvis du klarer å ha fremgang og du klarer å bli bedre, som gjør at du blir inspirert og motivert, så er det jo på en måte et steg i riktig retning. Og så er det jo vanskeligere å bli så veldig mye bedre jo bedre du blir. Men mekanismen er jo det samme.
Ja, for da går vi inn på dette med kontinuitet over tid og over år. Det er også vanskelig. Du har jo fortalt, Vebjørn, at du satt i garderoben etter Toko Olgul og tenkte at det her blir ikke så lett å gjenskape, altså, for nå har det vært bra kontinuitet og kvalitet over veldig lang tid, og å få til det igjen blir ikke lett.
Nei, det stemmer det. Jeg satt, det var varmt i Atlanta, så det tok lang tid på dopingkontrollen, og jeg var en av dem som måtte ta dopingkontroll der, og jeg satt ganske lenge i denne garderoben og for meg selv og tenkt, og mulig det er passivt da, men tanken slo meg den gangen at fy faen, det her, du har hatt bra flyt nå en 3-4-5 sesonger, det blir nødvendigvis lett å gjenskape da, for kontinuitet er viktig for på alle nivå, og de mekanismene jeg snakker om, og det Christian snakker om, det er akkurat det samme. Det er bare at jeg hadde en gave som gjorde at jeg kunne være med å kjempe i toppen i verden. Men jeg, i 1992, på Bislett Games, så slo Atle Douglas Audun Boysen sin gamle 800 meter rekord, som ble kalt spøkelse i norsk friidrett, som han var satt i 1955, og har blitt 37 år gammel. Han sprang 1.45.15, jeg sprang 1.45.33 som 19-åring den gangen, og jeg ble sikkert nummer 7, men jeg var jo overlykkelig for å ha fått vært med i A-hitet på Bislett og ikke rota bort muligheten da. Sånn at framgang er viktig da, det er kanskje litt senere tidspunkt at det ble veldig, veldig viktig å være førstemann i mål, men i en målbar idrett så er jo selvfølgelig framgang og en kjempeviktig motivasjonsfaktor da, det må ikke vi glemme. Og så spurte du egentlig om noe annet, hva var det?
Jeg synes det var interessant det du snakket om, så jeg glemte spørsmålet selv. Det er bra. Når du trener nå, Vebjørn, hva er det som motiverer deg til å holde deg i bevegelse nå? For du er jo i skapelig form.
Nei, nå handler det faktisk om velvære. Det at det er følelsen av å føle seg litt i form. Og kun ete og drikke litt det man har lyst på, uten at det går for mye utover ja, kroppslig oppsett. Det motiverer meg litt, men først og fremst gleden av å være i aktivitet, gleden av å klare å springe, sånn at du kjenner at det har litt fartsvinn i ansiktet. Men også den her friheten som jeg har i dag til å legge igjen klokka hjem da. Jeg blir ikke noe stresset om jeg drar på en jobbreise og glemmer den her Garmin-klokka mi hjem. Bare helt greit. Jeg kan ut og springe uten den. Og så kan jeg sykke når jeg vil det. Jeg kan løfte vekter når jeg vil det. Jeg kan gå på ski når det er fint skifører. Og friheten til å ikke være i den der utrolig strukturerte hverdagen, det i seg selv gir meg litt motivasjon i dag faktisk. Da, for at jeg levde i den der kalde bobla i 15 år, og det er nok da.
Så det gamle konkurranseinstinktet, det er umulig å vekke nå, er det du sier?
Ja, fordi at som Christian så vidt var inne på her i stad, altså, det jeg opplevde på idrettsbanen i de beste og de gode øyeblikkene som jeg husker best, og det kan godt være den 7. plassen på Bislett Games i 1992, eller førsteplassen i Atlanta, eller andre gode øyeblikk da, dem klarer jeg faktisk ikke å gjenskape i hverdagen min i dag i noen annen sammenheng. Altså, jeg klarer ikke på jobb, jeg klarer ikke familiært, så har jeg veldig fine opplevelser og fine ting, men den der enorme adrenalinrøsje knyttet til en topp idrettsprestasjon, det er vanskelig å gjenskape.
Kristian, nå sitter du overfor en kunnskapsrik mann. Har du noen spørsmål her på tampen, så har du muligheten nå.
Ja, tror du at du fikk ut alt du hadde i deg, liksom? Tenker du noen gang tilbake at hvis jeg hadde gjort noen små grep etter Atlanta, kunne jeg kanskje tatt et nytt gull? Eller tenker du tilbake at de 15 årene du gjorde, så du fikk ut på en måte? Altså, det er små tilfelligheter, noe har med flaks å gjøre, men liksom dine forutsetninger og den treningsregimen dere kjørte og de resultatene du skapte, du tenker at ja, var det mer inne?
Ja, nå, når du spør det spørsmålet, så, så husker jeg hva du spurte om i sted. Du snakket om helhet og kontinuitet. Mm. Og jeg tenker at hvis jeg skulle ha gjort opp det her en gang til, så skulle jeg vært enda flinkere på helheten. Altså kosthold for eksempel var ikke en spesiell viktig greie for oss. Vi var mest opptatt av å spise nok. Ikke så veldig mye hva vi spiste. Det har gått an å ha vært enda mer strukturert på hvile. Og små ting der som kunne ha sikret kontinuiteten enda lenger, da, for vi var inn på det med kontinuitet, for det er den som ødelegger fremgangen for oss på et eller annet tidspunkt. Det er kontinuitet i løping og i banefriidrett som er vanskelig å opprettholde over tid. Da. Det å kunne få holde på uke etter uke, år etter år. Det å få ha de 5 sesongene på rad som jeg hadde før Atlanta OL i 1996. Det å få til det og gjenskape det enda 5 år, det er nesten umulig. Levetiden for en 800 meter løper internasjonalt, det er kjempekort. Kanskje den øvelsen i friidrettsverden som har kortest snitt levetid på utøvere, så det forbrukes utøvere. Og det med å tenke helhet tror jeg er viktig. På langløp så blir jeg blir jo litt sånn frustrert, blir ikke, men jeg blir litt sånn i stuss over at så mange bare spreng, da. Spreng til de blir skadet. Og så er de i ro til skadene har gått over, og så begynner de å spreng til de blir skadet neste gang igjen. Altså, ingen som tenker mer helhet i forhold til styrke, spenst, litt plyometri, det å sette opp en uke som ivaretar helheten litt bedre, da. Og som over tid kan gi en helt annen kontinuitet. Det går an å gjøre det der uten at du mister kapasitet. Jeg er enig at kapasitet på en måte, eller hvis vi sier Otto, tromper det meste, da, men samtidig så tror jeg det er mulig å bygge en helhet for veldig mange seriøse langløp-supermosjonister som ivaretar helheten litt bedre. Da. Vi har jo så vidt vært innom det og snakket om det, og til og med prøvd ut en del ting, og det er jo ting som tyder på at det er litt å hente.
Ja, det må vi kommer rett fra en liten styrkeøkt med Rodal her, og vi imponerte ikke den olympiske mester, det gjorde vi ikke, Kristian, men vi prøvde så godt vi kan, og vi har tatt med oss noen innspill, og dette med helheten og kontinuitet, det å ikke bli skadet, det gir kontinuitet, og derfor er det viktig å ikke bli skadet, og der har jeg syndet litt i hvert fall, så der har vi enkelte ting å lære. Ja, men det var hyggelig at du tok turen innom Vebjørn, fantastisk, og så får vi ta med oss innspillene. Håper at dere hjemme også lærte litt om gjennomføring, gjennomføringsevne, ærlighet overfor hvor man står og hvor man skal. Det er viktig, det har vi i hvert fall lært i dag. Takk til Vebjørn, vi høres.